doživetja narave.
Lepo zdrav, dober dan ali že dober večer. Ja, dan je vsak dan daljši, tako le v popoldnevu in v družbi vaju. Vas pozdravljava Andrej Novljan in Blaž Lesnik v družbi, kateri vas danes posebej lepo vabiva k sodelovanju. Namreč napovedali smo kviz. Iz tedna v teden se nam pridružijo takšni ali drugačni gostje. Tokrat boste to vi, če boste tako hoteli. In jaz verjamem, da bo zanimivo, da bomo morda izvedeli kaj novega, da boste tudi vi na koncu povedali kaj, kar bo nam pomagalo sestavljati oddaje naprej. Skratka, ena slaba urica prijetnega druženja, planinskem vzdušju seveda in pa vzdušju jubilanta. No, kdo je to, bomo izvedeli kmalo. Zdaj lepa, kot ponavadi, začnemo tudi tokrat v zimsko naravo. Poglejmo, kako bo konec tedna v gorah. Brane Gregorčič.
Vremensko ne bo najbolj idealno, v naslednjih dneh precej bo sredogorje tudi še megleno, ne bo kakšne jasnine, no morda nedelja bo nekaj lepša v gorah kot pa sobota, tako da zdaj nevarnost plazov ob tej količini snega, glede na to, da ga prej ni bilo skoraj nič ali zelo malo, ne bo nenadno zelo poskočila, ampak seveda previdnost je pa vedno na mestu.
Jasnega pa je precej več, kot smo govorili teden dni nazaj, od 50 do 100 cm nad 2000 metri v južnih in zahodnih julicih, v osrednjih od 40 do 70, v Kamniško-Savinskih Alpah od 30 do 50 cm. Seveda to še zdaleč niso takšne višine oziroma takšna debelina kot lani ob tem času ali pa kakšno leto, ko so bile snežne razmere seveda drugačne, ker precej takšnih let. Letošnja zima pač drugačna, vendarle. Tu je tudi s snegom. Dobrodošli v zimskih doživetjih narave. Flash goes a little hummingbird, a dart and whirring thread. Green door by his lemon tree, out here with the quick and the dead. Designer blinds above LA, frame the perfect view. It's gonna be another day of sun and shameless blue. By his cutting block, the time has come for the fruit tab by the juicer. He grinds fresh coffee for himself, he's meeting the producer. LA Times lies on the stone, warm in there like bread. Hey, what's not to like out here with the quick and the dead? Good on you, son, good on you. The Camden Shuffle and the 412. Good on you, son, good on you. Oh yeah. Good on you, son, good on you. The Camden Shuffle and the 412. Yeah. Want to know what happiness is? In his eye there's a hunter's gleam. Something to look forward to. This cat's gonna get the cream. Skin of a mango is so smooth, smoother than the devil. Cut it, slice it, chop it up to the rhythm of a Cockney rebel. Thank you.
in Blighty, there's a flat on a grimy sink estate. That's why he walked out of that and went to the Golden State. Left the baccy and the beer where he was born and bred. Now he's cutting it out here with the quick and the dead. Good on you, son, good on you. The Camden shovel and the old one too. Good on you, son, good on you. Oh, oh yeah. What would you have had him do? The Camden shovel and the old one too. Yeah. Yeah, good on you, son, good on you. The Camden shovel and the old one too. Good on you, son, good on you. Oh, oh yeah. Good on you, son, good on you. The Camden shovel and the old world too, yeah, yeah.
Poslušate Zimska doživetja narave.
Da se nekoliko ogrejemo in seveda pripravimo na današnje vprašanje v kvizu, pa najprej povabilo tudi zato, ker če bi preveč odlašali, ne bi bilo več aktualno. Danes se bo namreč ob 18. uri, torej čez slabih 50 minut, začel muzejski večer z naslovom Marija Štremfelj je Everest res najvišji vrh v mojem življenju. No in na ta dogodek nas bo zdaj le povabila tudi direktorica Planinskega muzeja Irena Benedičič-Lačen. Lepo zdrav.
Dobar dan in lepo pozdravljene seveda poslušalke in poslušalci vašega radija.
Slovenske alpinistke so prikazane na tej razstavi, ki je zdaj že kar nekaj časa na ogled. Kakšen odziv mogoče za začetek je oziroma koliko obiskovalcev jo je že videlo, si ogledalo?
Ja, resnici na ljubo je obiskovalcev naše občasne razstave in seveda tudi stalne razstave v Slovenskem planinskem muzeju leto 2018 spet več kot že rekordno leto pred tem, torej v leto 2017. Veseli smo, da je morda prav k povečanemu obisku spodbudila tudi ta nova lastna občasna razstava o slovenskih alpinistkah. Kolikor opažamo ob ogledu te razstave, so navdušeni, obiskovalci navdušeni in ne le ženske, ki jim je nekako ljubo, da vendarle prihajajo na platno zgodovine dosežki ženskih alpinistk, torej žensk alpinistk, enako navdušeni in odobravajoče sprejemajo tematiko, ki jo predstavljamo, torej tudi moški obiskovalci.
Ki ne samo pripeljajo svoje boljše polovice, ampak si razstavo tudi ogledajo, kako da ne, se je zanimiva in zanimiva gostja bo danes Marija Štremfelj, alpinistka, ki, kot vemo, je dosegla marsikaj, predstavljena pa bo retrospektiva njenega življenja.
Ja, tako je. Iskreno smo veseli, da bo danes z nami Marija Štremfelj in prepričani smo, kot že napoveduje, ne bo sama, z njo bo prišlo kar 20 sedežev je rezervirala, torej kar precej obsežni družina, prijatelji, alpinisti, z nami bo tudi Tomo Česen. No in seveda, Marija je izvrstna in izjemna alpinistka. Ne le, da je prva dobitnica Zlatega cepina Planinske zveze Slovenije, letos mineva tudi 40 let od prvega vzpona Slovencev na Everest. In vse to in še mnogo več vam bomo razkrili srečanjem z njo.
Verjamem,
tako
Slovenski planinski muzej, mojstrana, čeprav danes res v zimskem vzdušju, pa bo morda še toliko bolj zanimivo. Verjamem, da bo to en tak zelo lep večer, v katerem, kot napoveduje tudi Marija, se bodo prepletala področja telesa, duše in duha v mavrico življenja. Ob 18. uri.
Tako je in seveda Marija je pripravila tudi glasbeni kulturni program.
Zanimivo.
Je tako.
Prostora bo dovolj, če ga pa zmanjka, se boste že potrudili, da ga naredite.
Seveda, poskrbili smo tudi za prenos projekcijo v avlo muzeja, ker večkrat že ugotavljamo, da je naša dvorana v Slovenskem planinskem muzeju, kljub temu, da je velika, včasih tudi premajhna.
Ja, včasih se je tudi pojavil pomislek, zakaj planinski muzej nekje v Mojstrani, seveda ne v središču države, ampak očitno je ta pomislek povsem odveč, kajti obisk narašča, kot pravite.
Ja, upamo, da ostane tudi v prihodnje tako. Mi se bomo sodelavci z našo ekipo v muzeju in z našimi partnerji trudili, da bo tudi leto 2019 uspešno. Zato vas seveda vabimo, da se nam pridružite morda danes ali pa ob sledečih dogodkih, ki jih pripravljamo in objavljamo na naši spletni strani.
Tako, tudi mi se pridružujemo tem željam veliko obiska planincev, ostalih ljubiteljev planinstva, gorništva in narave. Irena Benedičič-Lačen, najlepša hvala in še enkrat lep večer nocoj.
Hvala lepa, vabljeni in srečno.
Če ste torej kje v bližini ali pa če se odpravite, sicer malce boste zamudili sploh glede na vozne razmere zdaj, ampak ob 18. bo seveda lep večer, kot smo rekli. Zdaj pa v nadaljevanju tudi lep večer v naši družbi, nič 1 512 10 nič.
Zimska doživetja narave.
Sneg nas je zavil v zimsko vzdušje, nekateri so ga že težko pričakovali, drugim je odnesel misel na skorajšnjo pomlad. No, zdaj se bomo nekaj časa prebijali skozi plundro, upam, da ki je višje, tudi malce lepše razmere s tistim pravim suhim snegom. Vsekakor upam, da se bo tudi v tem vzdušju lažje osredotočiti na nekaj vprašanj, ki smo jih pripravili za današnjo oddajo, predvsem pa bo lepše, če bomo skupaj. Rekli smo, da bo z nami tudi jubilant in zdaj le ga boste, upam, da sami poiskali oziroma nekdo izmed vas, kajti slišali bomo kar prvo kitico pesmi, ki jo je napisal. Vaša naloga pa je seveda, da poveste, kdo je avtor. Torej, nič 1 512 10 nič nič, kot vedno tisti, ki prvi pokliče, pa seveda pravilno odgovori, tisti bo prišel do nagrade. Andrej, smo pripravljeni. Prva kitica.
Na vršac mi stopi in sedi. Neznan svet se te podpre. Glej, med sivo plešo v sredi, zarod žlahtnih zel cvete.
Ja, morda je ta kitica, bo ta kitica dovolj, morda ne. Če ne bo nihče poklical, bomo slišali še naslednjo. Naj povem, da jih je skupaj kar 10. Nič 1, 512, 10, nič nič, se morda že komu svetlika, kdo bi bil avtor te pesmi. Lep pozdrav, dober večer, doživetje narave tukaj, na oni strani pa.
Dober večer. Boštjan tukaj.
Boštjan, lepo zdrav. Torej, danes imamo kviz.
Ja,
in
sem
vi
slišal vprašanje.
Ste slišali vprašanje. Kaj pravite?
Tole bo ugibanje na slepo, a je Valentin vodnik.
Tudi slepa kura zrno najde. Bravo. Čestitam.
Zato, ker sem slišal pred nekaj tedni, da bo letos vodnikovo leto.
Pravilno ste slišali in to ste potem povezali točno.
Ja, samo to, ker žal te njegovih kitic ne poznam, ampak slepa kura je našla.
Tako in pa seveda tudi malce poguma mora imeti ta kura, ne, da gre pa poišče oziroma pokliče. Čestitke. Čestitke, hvala. Boštjan, boste poslili svoje torej podatke Andreju, režiji. Vaša pa je takale priročni navodila za prvo pomoč, ki lahko pridejo prav predvsem v gorah in ker so takšna, da jih lahko spravite v nahrbtnik.
Wow, zelo odlična nagradica, ker radi pohajamo tudi po hribih.
Krasno pohajate, torej družinsko.
Tudi, ja. Imenitno. Koliko otrok želi z nama, z ženo, vedno manj, ampak še vedno hodimo.
Sami izberejo oziroma jih ne silita.
Tako nekako, ja. Mlajši še, starejši malce manj. Odlično, ima. Če je več dnevna tura, potem pa mogoče kdo se pridruži.
Potem ne zraven, no, krasno. Torej, najbolje je, da se pusti takole izbor tudi otrokom in pa prilagodi včasih, ne?
Res je.
No, hvala lepa za sodelovanje, Boštjan, srečno in varno na poti, tudi v gorah. Pa hvala za klic.
Hvala, srečno.
Seveda podatke pa Andrej v režijo nese še posloviti, torej zapisal si jih bo in potem pričakujte po pošti. Tako, Boštjan je pravilno ugotovil, res je tudi, da smo v vodnikovem letu, 8. januarja je minilo 200 let od smrti tega vsestranskega ustvarjalca in že po prvi kitici imamo pravilni odgovor, naslov te pesmi, ki je oda našemu najvišjemu vrhu, ja, Vršac, pa ji prisluhnimo v celoti.
Vršac. Na vršac mi stopi in sedi. Neznan svet se te podpre. Glej, med sivo pleša v sredi, zarod žlahtnih zel cvete. Sklad na skladu se vzdiguje, golih vrhov kamni zid. Večni mojster ukazuje, prid zidar, se les učit. Divja koza prosto skače, od muh daleč je goved. Planšar z mino po domače lovec išče v snegu sled. Akvihar drevi valove, zbegne v skale plašni trop. Stresa votli glas bregove, giba grom nebeški strop. Jasno sonce kmal zaseje, iz jezer stokrat blešči. Star macesen redi veje, vetru zimi v bran stoji. Tukaj bistra Sava izvira, mati pevske umnosti. Jezer 12 si nabira, šola zdrave treznosti. Tje pogledaj na višave, kjer Triglav kipi v nebo. Štej snežnikov goličave, kar dozre najdal oko. Tamkaj ravno furlanijo, benečansko zad morje. Dol globoko Hrvatijo, Švajca bele gor glave. Bliz je polje Korotana, orat vidim Štajerca, bližnji sosed mi Ljubljana, Zilja, trolska planšarca. Pod velikim tukaj bogom brez telesen bit želim. Čist ga hlipa sred med krogom menim, da že v neb živim.
Vršac, Valentin Vodnik in Marjan Bunič.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Doživetje narave spremljate za marsikoga, pesem Vršac Valentina Vodnika, najlepša hvalnica našim goram. Valentin Vodnik velja za začetnika planinske poezije na Slovenskem. Ja, tudi to, poleg vsega drugega seveda. In zdajle bomo v naslednjem vprašanju iskali trditev, ki ne drži. Pet stavk oziroma pet sklopov trditev boste slišali, vi pa izberete tisto, ki po vaše ni pravilna. Pa kar začnimo. Torej, prva trditev je, da je Valentin Vodnik živel v frančiškanskem samostanu na Trsatu na Treko leta 1782 in posvečen je bil istega leta na otoku Krku kot frančiškan. To je prva trditev. Druga, tik pod vrhom Triglava je previs, ki je dobil ime po vodniku. Previs leži pod spominsko ploščo Valentinu Vodniku, ki jo je dal zidati župnik Jakob Aljaš in leži na mestu, kjer se je vodnik leta 1795 obrnil, ker ni tvegal z nadaljevanjem vzpona na vrh. Tretja trditev pravi takole. Gorski svet je Valentinu Vodniku dobro del in v njem je našel navdih za pesmi. Leta 1794, ko je kaplanoval v Ljubljani, se je peš odpravil na Kredarico, za pot pa je potreboval 3 dni. Predzadnja trditev. Povod za Vodnikovo turo na Triglav leta 1795 je bila geologija. Baron Žiga Zois je najel odpravo, v kateri je bil tudi Vodnik. Ta naj bi zbrala dokaze, da je Triglavski apnenec sestavljen iz morskih usedlin. In še zadnja trditev pravi takole. Vodnik je tudi avtor prve slovenske kuharske knjige. V njej je objavil 300 receptov in dokazal, da je ob koncu 18. stoletja slovenska gastronomija enakovredna takratni nemški, se je slovenskimi besedami lahko poimenoval skoraj vse, od prehranskih sestavin, kuhinjske opreme, orodij do jedi in načinov priprave. Tako, to je 5 trditev, upam, da ste pozorno poslušali in morda je pri kakšni od njih že takole v mislih se pokazal klicaj, vprašaj karkoli in bo stvar za preveriti, ali res drži. Če ste prepričani, kar pokličite. 01-512-10-00. Pa poglejmo, kako težka naloga je bila, kar kmalu je zazvonil telefon. Poslušalka Barbara?
Ja, dober večer.
Dober večer, lepo zdrav. Dober večer. Kaj pravite, je težko?
Mislim, da je zadnji odgovor, da je kuharsko knjigo izdal.
Torej, iščemo, kaj ne drži.
A ja, ne, to pa pol ne vem.
Ne bi vedeli, no, ker kuharsko knjigo je res izdal, ja, ampak malce bolj bo potrebno poiskati. Kaj je tisto, kar ne drži v teh 5 trditvah?
Ok.
Dobro, boste dali prednost še komu drugemu oziroma priložnost.
Ja,
drži, hvala za klic. Lepo zdrav, Barbari.
Hvala, Gija.
Srečno. Torej ja, Vodnik je avtor prve slovenske kuharske knjige, ampak se stvari še nadaljujejo. Pozorni morate biti tudi na nadaljevanje. Dober večer.
Dober večer, Peter, pri telefonu.
Lepo zdrav, Peter. Kaj pravite?
Med drugo ali pa četrto. Pa...
Uh-huh. Torej, kaj,
četrto.
Kaj ne drži? Ne? Da to ne drži?
Ja.
Torej, povod za Vodnikovo turo na Triglav, geologija... In Vodnik naj bi bil v odpravi, ki naj bi zbrala dokaze, da je apnenec sestavljen iz morskih usedlin. Ta drži, to bo kar držalo. Namreč res je, baron Žiga dal kar precej denarja za to, da bi dokazal to, kar danes vemo in v tej odpravi je bil tudi Valentin Vodnik. Hvala za klic.
Malenkost, ja, živa.
Srečno in nasvidenje. Franc, Ljubljana, dobro večer.
Ja. Dobar dan, dobar večer iz Ljubljane, Francija. Jaz pa, kako bi rekel, kolikor sem prebral Vodnikov življenjepis, se ne spomnim oziroma se ne spominjam, no, da je kdaj odšel oziroma pešačil na Kredarico. In zato se mi ta trditev ne zdi prava.
Mislite, da ni pešačil? Ja, sej nekako je moral priti do Triglava.
Ja. To jaz, nekako jaz, so to druge poti, ni samo spreti. Ne?
Samo čez Kredarico mislite, da je šel kje druge?
Ja.
Ja. Dobro, Franc, pravilno ste ugotovili. Bi pa vseeno dodal, da je bila tista srž napake nekje druge. Namreč v trditvi je, da je kaplanoval v Ljubljani, to ne drži, ne?
Ja.
Res pa se je peš odpravil, ampak ne iz Ljubljane na Kredarico, ampak iz Koprivnika.
Iz Koprivnika, kjer je bil prvi župnik.
Kaplan in župnik, tako,
in
ja.
In tam so nastale kuharske bukve.
No, tako. Tako.
Vodnikovmu razgledniku se je tam dušo sproščeval in tako naprej. Ne?
Točno tako in še danes si lahko ta vodnikov razglednik izberemo za kakšen družinski cilj lepega izleta.
Ja.
Res je, res je. Bravo, Franc, čestitke, ugotovili ste, kar hitro je tole šlo. Hvala lepa.
Ker so že prvega zamudil, sem pa zdaj drugega.
Ja, pravilno, pravilno, nagrada je vaša. A, kaj tudi vi pohajkujete po gorah?
Ja, so desetletja že imem.
Odkar ste na zadnje?
Ja, ja.
Aha.
8 križev je tukaj, ne?
Bravo. Po glasu se vsekakor ne sliši.
Hvala lepa.
Ja, vidim, če k temu dodamo misel, da kdor je saj nekoč hodil v hribe, se to pozna tudi v starosti, potem bo to kar držalo.
Upajmo, da drži, ja.
No,
in da bo še držalo.
No, tako. Točno tako, da bo še držalo in da kakorkoli, če ne vam pa komu izmed vaših pride prav tale zbirka prve pomoči, ki je res namenjena sicer bolj zelo nahrbtnik, lahko pa jo uporabite tudi kjerkoli. Upam, da seveda ne bo nikoli prav prišla, ne? Mislim,
je,
da ne bo
ja,
treba uporabiti, ampak pri roki je pa potrebno imeti.
No, bo pa mladina dobila.
Tako.
Sin z družino, oni pa radi pohajkujejo.
Po vašem zgledu.
No, deloma.
Ja.
Rad smo pa doma na Koprivniku.
A, pogledajte.
Ne doma, pardon.
Ja, od tam izhajate.
Domači.
Domači?
Ja.
Aha. No, potem pa na nek način kar vas veže nekaj z vodnikom.
Točno, točno, točno.
V prave roke gre nagrada. Franc, ja. Hvala lepa.
Tudi vam srečno, lepo zdrav.
Srečno in vse dobro.
Lahko noč.
Lahko noč. In seveda, Franc, če nas še slišite, ostanite na zvezi oziroma, če ste prekinili, pokličite nazaj za naslov, ki ga bo zapisal Andrej, mi pa si zdaj le v doživetjih privoščimo nekaj glasbe.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
V doživetjih narave danes sprašujemo in odgovarjamo, iščemo pravilne odgovore in z Valentinom Vodnikom je bilo povezano zadnje vprašanje, tudi prvo, seveda, z Vršacem. No, Boštjana je zmedlo tisto vprašanje o geologiji in apnencu. Povod za vodnikovo turo na Triglav je bila res geologija, pa še morda beseda o tem. Konec 18. stoletja se namreč Žiga Cojs vključil v razpravo o nastanku kamnin in tudi proti koncu 18. stoletja je začela geologija postajati kot moderna znanost. Dve teoriji sta si takrat stali nasproti glede tega vprašanja, kako so nastale kamnine. Neptunisti so trdili, da so se kamnine usedale v morju, nasprotno pa so jim vulkanisti pripisovali vulkanski izvor. Vnet pripadnik slednje, torej vulkanske teorije, je bil Johan Fichtel, ta je na podlagi Cojzovih vzorcev kamnin izpod Triglava v svoji knjigi trdil, da gradi Triglav, Vršac in okoliške vrhove praapnenec, ki naj bi bil magmatskega izvora, torej brez okamnin. Cojz se s to razlago ni strinjal, saj je menil, da gre pri Triglavskem apnencu za morsko usedlino in da bi zbral dokaze, je avgusta 1795 organiziral odpravo, ki jo je vodil prav naš Valentin Vodnik, in pot je vodila skozi dolino Triglavskih jezer do Vršaca in naprej do Triglava. No, prele sem morda na robe omenil, da je oda Vršac posvečena Triglavu. Vršac je pravzaprav pisan z veliko začetnico, gre za vrh, 2194 metrov visok vrh, ki je tudi navdihnil vodnika, da je napisal to pesem. Na poti, kot tudi na samem Vršacu, so našli okamnine in ob tem je Cojs zapisal: ta sled mi je neizmerno dobrodošla, saj nam daje upanje, da bodo v prihodnje našli okamnine tudi na najvišjih točkah in s tem prinesli matematično pravilen dokaz, da so naše apnenčeve hribine enake starosti in porekla. In kot vemo, danes seveda je tako. In še beseda o vodnikovem previsu, ki je res tik pod Triglavom in ki je res dobil ime po njem. Zraven tudi leži oziroma je vzidana spominska plošča. Župnik Jakob Aljaš jo je dal tja vzidati. Namreč takrat je bilo to mesto izredno prepadno in zelo Težko ga je bilo prečiti, potrebno je bilo nekaj poguma in res se je vodnik leta 1794 obrnil. Tako pravi, da se je potem zgodovinopisec ta del tega pobočja oziroma tega, te povezave med malim in velikim Triglavom spremenil. Bohinjski vodnik Škantar je najprej odstranil majave skale, nato pa še Aljaž organiziral miniranje. Predtem pa je bilo potrebno ta del kar jahati. Le najpogumnejši so hodili po tistem ozkem, kar po konci zravnano. Tako, zdaj pa od napak k pravilnemu odgovoru, ki ga boste spet poiskali vi. Tokrat ne bo povezana rešitev z Valentinom Vodnikom, ampak vašim poznavanjem najvišjih vrhov. Oziroma ne bodo prav najvišji, ampak blizu. Naloga je, da razporedite vrhove od najvišjega do najnižjega. Seveda gre za slovenske vrhove, ki so Grintovec, Mangart, Jalovec, Kranjska Rinka in Špik. Razporedite od najvišjega do najnižjega. Torej, imamo Grintovec, Mangart, Jalovec, Kranjsko Rinko in Špik. Nič ena 512 10 nič nič, to ni nadmorska višina, zgolj naša telefonska številka. Bo tretja zagonetka pretežka, verjamem, da ne, le malce več časa je potrebno, ne? Pa če višine niso ravno v glavi, verjetno nekaj tipkanja, dan danes je to tako. Drugače se odvijajo ti kvizi, kot so se nekoč, ko so bile enciklopedije in pa različni priročniki edini vir za takšne odgovore. Torej, Grintovec, Mangart, Jalovec, Kranjska Rinka in Špik. Pet vrhov, vaša naloga je, da jih razporedite od najvišjega do najnižjega. Morda počakamo še kakšno minutko, potem pa bo treba kar zaključiti. Morda kdo, ki sicer ni prepričan, tako kot prejle, pa poskusi srečo, pa začnemo, pa morda malce pomagamo. No. Začetek verjetno ne bo težak, z najvišjim bo verjetno vsak začel. Dober večer.
Dober večer, Katja tukaj.
Katja, lepo zdrav. Kako ste?
Uredu.
Zimsko.
Ja, je sneg naredil malo veselja danes.
No, krasno, imate radi tudi v hribih sneg, če se tja odpravljate?
To pa rajš ne.
To pa rajš ne, dobro. Dobro, kako kaže z odgovorom?
Se pravi, najvišji je Mangart.
Dobro, Klukica.
Polje Jalovc.
Uh-huh.
Grintovc.
Naprej.
Špik pa Kranjska Rinka.
Bravo, zadržan sem bil, ker sem rekel, če kje ne bo šlo, potem bomo dali pač možnost drugemu, če bi preveč pomagal z odgovori, ampak bili ste 100%. Kako pa ste prišli do teh rešitev, imate v glavi višine?
Internet pomagal,
no, ampak vsekakor si zaslužite nagrado, ker ste se seveda potrudili. Čestitke, nagrada pride tudi do vas, ta priročna zgibanka oziroma navodila za prvo pomoč v hribih, naj vam pride prav.
Super, hvala lepa.
Naslov Andreju, režijo, hvala Katja za sodelovanje.
Hvala, adio.
Srečno, adio. Ja, Mangart, Jalovec, Grintovec, Špik, Kranjska Rinka je pa predvsej malo razlike med temi vrhovi po višini. Andrej se je spopadel s tole uganko in jo je dobro zasolil po matematično. 2675 Mangar, 2639 Jalovec, 2557 Grintovec in potem Špik 2466 in Kranjska Rinka 2445. Katja, še enkrat čestitke, mi pa k zadnji napovedi, to je bila zadnja uganka, napoved pa bo šla še višje od Mankrta. Je pa res, da na Mankrtu marsikdo rad pogleda. Tja gor v zvezdnato nebo. Obeta se predstava. V ponedeljek kakšna, bo povedal profesor Boris.
Obeta se jutranja predstava popolnega luninega mrka. Zakaj rečemo zjutraj? Popolna faza, a ne, se bo začela 4:33 minut, a ne, sredina popolnega mrka bo pa ob 6 zjutraj, ne? In potem bo že sonce vzhajalo, ko bo konec mrka, ne?
Ja, upajmo, da bomo tako luno kot sonce videli. Zdaj, glede napovedi vremena je še malce negotovo, a upanje je. Vi boste opazovali, kje?
Ja, mi bomo opazovali s prijatelji na prežganju nad Sohtrem in kdor želi, lahko pride. Mi bomo že tam ob 8 v minoritskem domu na toplem počakali na jutranje dogajanje.
To se pravi v nedeljo ob 8 zvečer, že in potem počakali do jutranjega mrka. Morda veste, kje bodo še opazovanja drugod po Sloveniji?
Ja, po Sloveniji pa bojo mrki na Kobiljem, to bo organiziralo društvo Kosci. Potem bo v Mariboru, a ne pri filozofski fakulteti, potem bo tudi na Jesenicah, a ne, tako da bo kar nekaj opazovan. Najbolj pomembno pa je, da ne bo šel na ta opazovanja, da doma sam pogleda proti zahodu in bo to zjutraj seveda in videl.
Tako,
najboljše pa je, da se vrne na internet in vtipka portal Vesolje in bo najdel vse podatke, a ne?
Hvala lepa za te informacije, profesor Boris, in upamo, da bomo tudi po lanskem poletnem zdaj videli zimskega jutranjega, da bo vreme zdržalo.
Ja, bo malo drugače, ne?
Takole, več o tem pa tudi v oddaji februarja zanimivosti nočnega neba. Lep pozdrav.
Nasvidenje, lahko noč.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Doživetja narave.
Boštjan, Franc in Katja, še enkrat čestitke vsem tudi, ki ste spremljali, sodelovali pa morda ne poklicali ali prišli do klica. Morda še kdaj ponovimo, vsekakor kviz je en tak krasen način, da smo v stiku in da morda, kot rečeno, izvemo kaj novega. O Valentinu Vodniku boste izvedeli še marsikaj zanimivega tudi v oddaji Graditelji, ki jo pripravlja Tone Gorjup. Ob nedeljah bo odslej na sporedu ob 19, torej že to nedeljo, Valentin Vodnik. Hvala vsem za pozornost, lep konec tedna in varen korak na vseh poteh vam želiva Andrej Noljan in Blaž Lesnik. Srečno!
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.